Pentru că, așa cum știm, cele 10 porunci sunt structurate în două. Primele 3 porunci privește raportul dintre om și Dumnezeu și celelalte 7 porunci raporturile dintre oameni. Și e normal ca aceste raporturi dintre oameni să fie reglementate într-un fel de către Dumnezeu. Pentru că, știm, la început Dumnezeu ne-a dat o singură poruncă, să nu mâncăm, primilor oameni, să nu mâncăm din pomul oprit. Dar după primul păcat, după neascultare, lumea într-atât s-a pervertit încât făcea foarte mult confuzie între ce e păcat și ce nu e păcat. Și atunci, prin Moise, știm că Dumnezeu ne-a dăruit tablele legii, cele 10 porunci. Iar cea de-a cincea, să nu ucizi, este, aș putea spune, una dintre cele mai importante, pentru că vizează darul vieții. Iar viața, doar Dumnezeu o dăruiește și doar El o retrage atunci când știe că trebuie să o retragă.
Spune Sfântul Părinte încă de la început, s-ar putea spune că tot răul făcut în lume se rezumă în asta, disprețul față de viață. De ce a disprețui viața înseamnă într-un fel a ucide?
Pentru că, vedem, atentatele asupra vieții sunt și atunci când vorbim de războaie, și atunci când vorbim de violențe, și atunci când vorbim despre această cultură a morții, dacă e să ne gândim la păcatul avortului, eutanasia și toate celelalte. Și, într-adevăr, dacă e să privim în viață, parcă moartea și violențele sunt la tot pasul. Începând de la agresiunile fizice, războaiele deja pe care le-am pomenit, până la violența verbală, pentru că, în definitiv, și violența verbală poate să ucidă sau să ducă la crimă. De aceea, Papa spune că disprețul față de viață e tot răul din lume.
Cu toate acestea, Sfântul Părinte se întreabă de unde vin toate acestea, din ce se naște până la urmă acest dispreț față de viață, pentru că, în mod normal, dacă viața este un dar, ar trebui să ne bucurăm de el, nu?
E adevărat, dar păcatul a intrat în lume, sigur, din cauza ispititorului, din cauza diavolului, și de atunci acest păcat nu face decât să distrugă creația, să distrugă mai ales capodopera creației, care este omul. Diavolul știe clar că nu poate lupta împotriva lui Dumnezeu și de aceea lovește, dacă am putea spune, acolo unde îl doare pe Dumnezeu cel mai mult, în viață, în capodopera creației sale, în om. Va continua cu siguranță această luptă a celui rău cu omul, dar cu siguranță până la urmă tot Dumnezeu va învinge. Însă până atunci diavolul va continua să își facă simțită prezența, căutând să ispitească oamenii, căutând să-i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu, căutând să bagatelizeze viața și sigur omul cum poate copia mult mai ușor sau poate face mult mai ușor răul decât binele, atunci, clar, intră foarte ușor în logica, în capcana ispititorului, în capcana diavolului.
Ne ispitește diavolul cu frică? Pentru că, iată, Papa Francisc spune că violența și refuzarea vieții se nasc de multe ori din frică de a-l primi pe celălalt sau, iată, referindu-se poate la un viitor copil care se poate naște cu o malformație sau cu un handicap, frica de a înfrunta o astfel de problemă, deși nu este sau nu ar trebui văzută ca o problemă?
Am rămas și eu impresionat de acest remarcă a Sfântului Părinte și pregătindu-mă și analizând lucrul ăsta, Sfântul Părinte are chiar foarte mare dreptate. Viața omului este o continuă frică. De unde vine această frică? Tocmai din neîncrederea în Dumnezeu. Îmi amintesc că aici cunosc niște copii care au fost abandonați sau copii care de care părinții nu prea au grijă și, într-adevăr, văd la ei foarte multe frici. Și am făcut o paralelă gândindu-ne la omul fără Dumnezeu. Normal că este copleșit de frică. Atunci când îl ai pe Dumnezeu ca tată, în mod normal nu ți este frică de nimic, pentru că tatăl, ca orice tată bun, are grijă de tot ceea ce este mai important pentru copilul său. Atât timp cât noi încercăm să-L izgonim pe Dumnezeu din viața noastră, ne facem un Dumnezeu propriu, dar acest Dumnezeu este neputincios în a ne ajuta. Când ne facem un Dumnezeu propriu, atunci nu mai avem siguranța vieții, siguranța zilei de mâine. Și, într-adevăr, luând punctual toate acestea, vom vedea că la bază au frica. De exemplu, când cineva hotărăște să ia viața, avortul, da? De ce este frică? Dacă este înainte de căsătorie, de oprobiul oamenilor, oprobiul publicului sau de faptul că poate să rămână persoana singură cu un copil. Dacă este după căsătorie și are și un serviciu stabil și crede că încă nu este momentul, frica de a pierde serviciul, frica de, știu, a trebui să stai prizonier cu ghilimele de rigoare în casă. Dacă este, ne gândim că copilul are, știu, o boală, vreo malformație, frica că trebuie să rămâi țintuit în casă și să fie arătat cu degetul. Dacă este, ne gândim la un bătrân, să ne gândim că trebuie să ai grijă de un bătrân și mai degrabă merg unii pe varianta eutanasiei, că în felul acesta chipurile scape bătrân de o suferință, dar de fapt e vorba de comoditatea ta de a nu sta și de a nu avea răbdare cu un bătrân. Și dacă e să mergem și să analizăm, vom vedea că în toate cazurile, într-adevăr, există o astfel de frică. Sigur, frica o putem îndepăta din viața noastră cu încrederea în Dumnezeu. Un prunc bolnav, un copil pe care nu ți l-ai dorit, dar până la urmă vine, asta înseamnă că e voința lui Dumnezeu. Suferința unui bătrân, toate acestea, dacă Dumnezeu le permite în viața noastră, cu siguranță le permite cu un scop. Scopul este acela al mântuirii sufletului. De fapt, noi spre asta ar trebui să ne gândim înainte de toate, spre mântuirea sufletului, la această, să zicem, obligație nu imediată, ci în perspectivă, pentru că fiecare dintre noi venim pe pământ și Dumnezeu ne dorește viața ca pregătindu-ne să ne mântuim sufletul. Dacă în fața noastră avem această perspectivă a mântuirii sufletului, atunci cu siguranță depășim toate fricile, gândindu-ne și acceptând că toate încercările acestea sunt o binecuvântare, ne sunt lăsate de Dumnezeu, tocmai pentru ca să ajungem mai ușor la mântuirea sufletului.
Părinte Francis, dar dacă ar fi să avem o privire critică, aceste frici pe care le-ați menționat în diferitele modalități prin care se pot manifesta, nu ne sunt cumva oare induse și de mass media și de mersul societății care ne obligă cumva să pozăm în familia perfectă? Dacă avem deja mai mult de doi copii, nu mai suntem familie perfectă. Dacă avem un copil cu o problemă, nu mai apărem în poze perfecte. Nu este cumva și o manipulare la care, sau o frică pe care ne-o induce cumva mersul lucrurilor, societatea?
Cu siguranță, din păcate, nu numai presa, dar și oamenii în general. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când o persoană vine cu un copil cu, să zicem, cu sindrom Down și îi cunoaștem foarte ușor și ușor ne dăm seama. Spre deosebire, dacă e să ne gândim de străinătate, acolo unde parcă sunt un pic mai mult ajutați, dacă e să privim la societatea românească, imediat omul pune o distanță între persoana cu handicap și sine. Tocmai din această manipulare, cum spuneați, și din anumite preconcepții. E interesant lucrul acesta și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Luni am fost la școală. Pentru că sora care ținea orele nu a putut să fie prezentă, m-a rugat pe mine și am participat la una dintre clase, unde pentru prima dată venea la școală, după ce trecuse și prin operație, un copil cu o boală anume. Nu vreau să dau prea multe detalii. Și culmea, ceea ce pregătisem eu pentru ele, era tocmai acesta, ce înseamnă a fi om. Și pentru că nu aveam un videoproiector, aveam doar calculatorul, laptopul cu mine, l-am invitat să vină mai aproape ca să putem vedea împreună toate acestea. Și imediat unul dintre colegi s-a dus repede la acel coleg și l-a luat de mână, pentru că venea un pic mai greu, că avusese și o operație la picior. L-a așezat pe acel scaun și ne uitam împreună. Și mai aruncam câteodată câte un pic privirea spre ei. Și îl vedeam pe acel coleg cum era îmbrățișat de colegii săi și chiar într-un fel își puneau capul lângă el, simțind că acel coleg este într-o nevoie majoră. Și îmi spuneau că e pentru prima dată astăzi la școală. Și mă gândeam ce diferență între acei copii care nu s-au gândit sub nicio formă la defectele copilului, ci l-au văzut ca pe un coleg, și mă gândeam la noi, oamenii cei mai mari, care ne credem mult mai deștepți, mai evoluați, cum punem de multe ori etichete în privința aceasta. Da, din păcate, mass media și societatea în general are această frică, etichetează foarte ușor pe celălalt și îl îndepărtează, gândindu-se că cel mai bine este să fii așa zisa familie perfectă. Ori știm că viața este darul lui Dumnezeu. În orice formă ar fi ea, este darul lui Dumnezeu. Și pentru bolnav, și pentru sărac. Dumnezeu o dăruiește, Dumnezeu ea. Și atunci măcar ar trebui să ne gândim la lucrul acesta, să prețim viața și să prețim pe toți oamenii, indiferent cum sunt sau indiferent ce boli ar avea. E o chestiune de mentalitate la care zic eu că societatea românească trebuie să lucreze foarte mult.
În concluzie, Papa ne reamintește să nu disprețuim viața, din contră, să ne iubim viața, propria viață și viața celorlalți, atingând cumva și subiectul tinerilor, pentru că, din păcate, vedem din ce în ce mai mult adolescenți tineri care fie se gândesc, fie chiar își iau viața din diferite frici sau probleme pe care ei le au. Și spune Papa Francesc că atâtor tineri trebuie să li se spună, nu disprețui existența ta, încetează să refuzi lucrarea lui Dumnezeu. De ce este important să le reamintim tinerilor acest lucru, dar probabil sau cel mai sigur, nu doar prin cuvinte să facem lucrul acesta, dar și prin fapte concrete?
Da, este trist și cred că mergem pe aceeași logică. Părinții de astăzi sunt foarte preocupați ca să ține pasul unii cu ceilalți, să ofere copiilor tot ceea ce trebuie să le ofere din punct de vedere material. Doar că uneori nu le oferă exact acea grijă și acea împărtășire pe care trebuie să le ofere ca copilul sau copiilor să aibă curaj să izbândească în viață. Tot de ora de religie la o altă clasă, a rămas surprins când, spre final, făcând un pic la o altă clasă discuții libere, una dintre adolescențe, clasa a 5-a, m-a întrebat, părinte, e păcat să te sinucizi? Și am rămas foarte blocat când un copil pe care de altfel îl știu ca foarte jovial, foarte deschis, să-mi pun această întrebare. Discutând cu el, după aceea am înțeles foarte multe. Și da, copiii de astăzi au nevoie, tinerii, adolescenții de astăzi au nevoie de iubire, dincolo de toate aceste lucruri materiale, au nevoie să stai cu ei, să le dai încredere. Cred că asta le lipsește foarte multora dintre ei, pentru că părinții, ceea ce nu au reușit, ei încearcă să pună pe spatele copiilor și copiii nu mai reușesc să facă față. Trebuie să înveți mai mult, trebuie să ții cont că, uite, ăla are 10, tu nu ai decât 9, uite, ăla a reușit să facă asta, tu n-ai reușit. Și atunci, nu toți suntem la fel. Și atunci când se pune presiunea pe unii dintre ei, ei clachează. Când, de fapt, ei, dincolo de școală, dincolo de toate acestea care sunt foarte necesare, au nevoie să fie iubiți. Dumnezeu este iubitor al vieții. Dumnezeu dă viață. Dacă vrem ca copiii noștri, tinerii noștri, adolescenții noștri să aibă viață, cred că cel mai simplu este acest lucru, să iubim.